nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Dëgjojmë si na jehoj në shpirt thirrjet e përsëritura të Papës Gjon Palit të dytë për të ecur pa frikë në rrugën e besnikërisë ndaj Ungjillit, për qenë kastnec e dëshmitar të Krishtit në mijëvjeçarin e tretë, e sidomos për të mbajtur gjithnjë syt ngulitur te Krishti që është i njëjti dje sot të përgjithmonë e jetës e që i prin kishës e ti. Këtë theksoj sot pas ditën e sheshin e shenjtë pjetit Papa Benedikti 16 në meshen për shpirt të Gjon Palit të dytë në përvjetorin e partë të vdekjes së ti. Pjesëmarrje e jashtëzakonshme sonte e mbrëm në natën e lutjes Mariane me kujtim të Papës Wojtyla, i cili, tha Papa Ratzinger, vjon të ngjallë në zemrat e të gjithëve entuziazmin për të mirën dhe guximin për të ndjekur Jezusin.
Në homilin e këtij flijimi eukaristik për shpirtin e zgjedhur të Papës Gjon Pali II, ati shenjtë u përqendrua në komentin e leximeve biblike lidhur ngushtë me figurën madhore të Papës Wojtyla. E kjo na bën të mendojmë për Gjon Palin II, që flijoi gjithë jetën për Zotin e për kishën, posaçërisht në kremtimin e eukaristisë.
Ndër lutjet më të dashura të Papës Wojtyla që përsëriste vazhdimisht kujtoi Benedikti 16 ishte: Jezus kryemeshtar, ti që lëshove vetveten e duart e hyjit si dhurat e si fli, ki mëshirë për ne. E pikërisht kjo lutje shpreh më së miri karakterin e ti meshtarak dhe dëshirin e ti më të madhe, të bëhi një gjë vetme me Krishtin meshtar përmes flijimit eukaristik që është burimi i përkushtimit të palodhur apostolik.
Natyrisht, në themel të dhuratës së tij të plot ishte feja e patundur, vijoi Papa Gjon Pali II, të cilin Zoti e kishte pajisur me dhantit shumë të njerëzore shpirtërore, duke kaluar në përfurën e mundimit apostolik e të smundjes, na u duk gjithni më tepër si shkëmb i fesë.
Ishte feje plot bindje, e fortë, e vërtet, e lirë nga çdo frikë e kompromis, që preku zemrët e shumë njerëzve. E kjo në sajt e shtektimeve të vazhdueshme apostolike në katër anët e botës, e sidomos në sajt e shtektimit të fundit, agonis dhe vdekjes e tij, komentoi Papa Ratzinger. E ne vijmë duke pasur parasysh faqen e Ungjillit të sotme, kujtoi se Gjon Pali II, deshit i përngjante Gjonit, apostullit të dashur të Krishtit, duke bërë bir i Virgjes Marie të këmbët e kryqit.
Sentiamo risuonare nell'animo i suoi ripetuti inviti ad avanzare senza paura.
Dëgjojmë si na jehojnë në shpirt thirrjet e tij të përsëritura për të ecur pa frikë në rrugën e besnikërisë ndaj Ungjillit, për qenë kumtar e dëshmitar të Krishtit në mijëvjeçarin e tretë. Na kthehen në mendje nxitjet e tij të vazhdueshme për të bashkëpunuar bujarisht në realizimin e një bote më të drejtë, më solidare, për qenë veprimtar të paqes e ndërtimtar të shpresave, e sidomos për të mbajtur gjithnjë syt ngulur te Krishti që i prin kishës së tij.
Forca e shpirtit Jezusit qoftë për gjithë, siç e për Papën Gjon Palin II, burim, paqe e gëzimi, uroi në përfundim të homilisë Benedikti 16. Ndërsa mbrëm në natën Mariane të lutjes organizuar nga Dioqeza e Romës në sheshin e Shën Pjetrit për të kujtuar Karol Wojtylën, ishin pranishëm 80.000 besimtarë shtektarë. Në orën 21, Benedikti 16 u bashkua nga dritarja e studios së tij private me besimtarë që vijonin rozarin shenjte.
Me 2 prill 2005, 2 prill 2006, sheshi Shën Pjetrit ishte si një vit më parë. Rreth 80.000 besimtarë u kthyen përsëri në këtë shesh për të lutur në kujtim të Gjon Palit të dytë, një vit pas vdekjes së tij.
Posaçërisht prekës qasti kur u hap dritarja studios private të Papës dhe zëri i tij u bashkua me zërat e mira besimtarëve që vijonin rozarin shenjte, në përfundim të së cilës në orën 21:37 pikrisht në orën kur vdiq Gjon Pali II, Benedikti 16 e kujtoi kështu para ardhsin e tij të dashur.
È passato già un anno dalla morte del servo di Dio Giovanni Paolo II. Egli continua ad essere presente nella nostra mente e nel nostro cuore.
Kaloi tashmë një vit nga vdekja e shërbëtorit të Zotit Gjon Palit të dytë, por ai vijon të jetë i pranishëm në mendjen tonë e në zemrën tonë. Vijon të na përcjell dashurinë për hyjin e dashurinë për njeriu. vjomt në ngjall ndër të gjithë posaçërisht ndër të rinjt entuziazmin për të mirën e gozimin për të ndjekur Jezusin dhe mësimet e tij hynore.
Kriza e rënde pas zgjidhur politike në bregun e Fildisht ishte në qendër të fjalimit që Papa Benedikti 16 u drejtoi sot paradite i peshqive të vendit afrikan, duke i pritur në udhjens në përfundim të vizitës së tyre ad limina tek varret e apostujve. E kjo krizë që hap një plag të thellë në marrëdhëniet ndërmjet shtresave të ndryshme të shoqërisë së vendit u shqet nga një konflikt civil ndërmjet qendrës veriore të bregut Fildisht, pushtuar që nga viti 2002 prej rebelëve të forcave të reja dhe jugut në ndrejtimin e presidentit Gbagbo. Ndonë se në vitin 2003 u formua qeveria e pajtimit kombëtar, vendi mbetet i ndarë në dy pjesë, ku nuk pushojnë ndeshjet të cilat krijojnë rrezikun e shpërthimit luftës civile. Në këto rrethana që kanë hapur plagë të cilat nuk mund shërohen lehtë, vërejti Papa, paqja mund të rivendoset vetëm përmes faljes të dhuruar bujarisht e pajtimit të realizuar konkretisht.
Le chemin de la paix est long et difficile. Mais il n'est jamais impossible.
Rruga e paqes është e gjatë dhe vështirë, por nuk është kurrë e pamundur. Të theksoi Papa Ratzinger dhe i nxiti katolikët e bregut e Fildisht të japin shembull të mirë ndër bashkësitë e tyre, duke rikrijuar besimin ndërmjet nxënësve të Krishtit, pavarësisht nga opinionet e ndryshme politike që mund të kenë, duke kontribuar me fjalët e tyre e sidomos me vepra në ndërtimin e një shoqërie të pajtuar.
Dy ditë kushtuar lutjes e agjerimit për paqen në Irak, është nisëm e patrikut të Babilonisë, Kaldejve dhe i peshqive irakian, me të cilën u bashkua dhe Benedikti 16. Dje në lutjen e Engjëllit të Zotit, Papa i ftoi të marrin pjesë në këtë nisëm të gjithë besimtarët katolik dhe njerëzit vullnetmir. E patriku njofton se në përfundim të dy ditëve të agjerimit do të kremtoj meshën në katedrale, duke nënvizuar se do të jenë pranishëm edhe personalitete muslimane që, siç thekson fort lumturia e tij, dëshrojnë të lutën së bashku me katolikët në një vend ku vrasjet dhe atentatet e vazhdueshme terroriste vijojnë ta vënë në provë të rëndë popullsinë dhe vështirësojnë formimin e qeverisë. Por ta dëgjojmë vetë Emanuelin e III, patrik i Babilonisë Kaldejve në mikrofonin e Radio Son.
Io vi parlo del almeno di quelli che stanno nell'Iraq.
Un flas për ata që janë në Irak. Ka pjesëmarrje të shumë miqve të musliman e bashkësive të muslimane që më përgëzuan për këtë thirrje drejtuar irakianëve në Irak jashtë vendit, si dhe të gjithë njerëzve të vullnetmir të botës, të lutën së bashku me ne për paqen e për sigurinë e këtij vendi të martirizuar prej shumë vitesh.